75-годдю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прысвячаецца. Але на кісель нешта нічуткі няма ад сяброў. Нешта нічуткі няма ад сяброў. Ды і дзень сумны нейкі. Чуеш, аж недзе за тихім Дняпром гук раптоўны жалейкі. Вось падмаргнуў манастыр у ракі і зрабіўся каронай. Чуеш, як лёгка ляцяць у блакіт гукі срэбныя звонаў. Ратуша цягнецца дахам увысь, шле табе прывітанне. Бачыш, на мосце Дняпроскім і львы шчыра машуць хвастамі. Вее ад неба зямлі і муроў невыразнаю ласкай. То суцяшае цябе Магілёў, запрашае у казку.